Майката на Мануела Горсова се върна в България за ден и вече е единствен попечител на сметките на дъщеря си, която се лекува в Израел след катастрофа, причинена от Максим Стависки. Четирима пътници загинаха на място при тежка катастрофа, предизвикана от неправоспособен водач на пътя Карнобат-София. Три непълнолетни момичета набиха възпитателка и потрошиха имущество в кризисен център за деца. Правителството да изпълни поетите ангажименти към животновъдите поискаха от парламентарната комисия по земеделие и гори. Транспортният министър изненада вицепремиера Плукчиева за Софийския боклук, призова пловдивчани да не приемат още балии от София.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. Майката на Мануела Горсова се върна в България за ден и вече е единствен попечител на сметките на дъщеря си, която се лекува в Израел след катастрофа, причинена от Максим Стависки. Тепърво ще се доказва дали има липси от парите по банковите сметки, но според майката на Мануела няма нито един липсващ лев от кампанията на Дарик Радио, Нова телевизия и Вестник Стандарт за събиране на пари за лечението на Мануела. Тази вечер ще се видя с съпруга си, ако той е похарчил пари за хазарт, няма да му простя. За сега обаче му вярвам, каза още Диана. Мануела Горсова вече четвърти месец е в Израел, където се възстановява от кома. Състоянието й се подобрява, но това е един дълъг процес, каза майка й. Очаквайте повече подробности в следващата емисия новини. Информацията е на Нина Александрова. Вече установена самоличността на четиримата загинали в зверската катастрофа на пътя Карнобат-София. В нея Opel Kadett излезе от пътя и с висока скорост се заби в дърво, изгаряйки веднага след удара. С подробностите Веселин Максимов.
Шофьора на Opel Kadett, който изгоря напълно заедно с четиримата пътници в него, е бил 36-годишния Байрам Махмуд от село Искра. Останалите жертви са Минчо Михайлов на 32 години, също от село Искра, Карнобатско, 21-годишната Сабина Стефанова от село Огнен и Антония Мирчева на 21 години от Карнобат. В колата не е изгоряла 16-годишната Женя Тодорова, както се предполагаше, веднага след изваждането на овъгледните трупове след катастрофата. Продължава да се работи по версията за тежката катастрофа, в която изгоряха четиримата. Това е неправилно изпреварване и загуба на контрол над автомобила, който излизайки вляво от пътното платно, се блъснал в крайпътно дърво и веднага пламнал. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Три деца и жена пострадаха след като влак блъсна автомобил, съобщават от полицията във Велико Търново. Происшествието е станало на неохраняем прелез край Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш. Автомобил Saab 900, шофиран от 35-годишна жена, минавал през прелез, снабден само със светофарна уредба. Когато бил ударен от преминаващ пътнически влак, пострадали са шофьорката и возещите се с нея деца. Няма опасност за живота на никого. Три непълнолетни момичета набиха възпитателка и потрошиха имущество в кризисния център за деца във Велико Търновското село Балван. 15-годишните девойки са настанени отскоро и са сред проблемните деца, каза за Дарик директорът на центъра Даниела Тодорова. И трите имат зад гърба си криминални прояви. Едното момиче е настанено заради проституция. Подробностите от Марията Стоянова.
Трите проблемни момичета късно с нощи решили да избягат от кризисния център, където са временно настанени. В опита си да ги спре, 32-годишната дежурна възпитателка получила няколко шамара. След това девойките избили в две врати и излезли навън. Минаващ наблизо полицейски патрул сложил край на разигралият се екшен. Трите момичета са настанени отскоро в дома, каза директорката Мариела Тодорова.
Те са отскоро, те са отново настанени и началото период на адаптация е много труден, защото това е много рядка промяна с това, което те са свикнали като начин на живот.
Били ли сте под влияние на някакви опиати или на алкохол?
Не, няма такова нещо. Всички институции, които имат отношение към случаите и към кредитния център, са информирани.
Пострадалата възпитателка е с лека телесна повреда и в момента е в отпуск. Това е първият инцидент в кризисния център за деца в риск, който бе разкрит в Балван през септември 2006 година. В момента там са настанени 10 момичета. Съдбата на трите непълнолетни нападнали възпитателката ще се решава в следващите дни от служители на детска педагогическа стая, които разследват инцидента. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Правителството да изпълни поетите с споразумение от 6 август ангажименти към животновъдите, като изплати субсидиите за литър качествено мляко на фермерите. Около това се обединиха членовете на парламентарната комисия по земеделие и гори на извънредно заседание по инициатива на председателя на Народното събрание Георги Пирински. В същото време от бранша съобщиха, че протестите на фермерите ще бъдат подновени още в сряда. Репортаж на Гергана Тодорова.
Големи проблеми. Кравите мучат, овцете блеят.
Така депутатът Яне Янев обобщи извънредното заседание на парламентарната комисия по земеделие по проблемите на животновъдите. След близо 3-часова дискусия народните представители взеха принципно становище правителството да изплати обещаните 60 милиона лева на фермерите. Заместник-председателят на комисията Венцислав Върбанов предложи депутатите да гласуват това да се случи незабавно, въпреки че Брюксел все още не е разрешил. Председателят Васил Калинов възрази.
Ние да вземем това решение, както го предложи господин Върбанов, и да го гласуваме, то няма никаква стойност като последствие. Комисията, това има препоръчителен характер.
Браншовите лидери останаха недоволни от дебата и съобщиха, че подновяват протестите си в сряда. Председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Адриан Цаконски бе категоричен, че пари по сметките на фермерите няма, въпреки твърденията на изпълнителната власт, че плащанията са стартирали.
Еми добре, че жегите намалят, защото наистина и премиера е докачил от жегата и нищо не е изплатено. 60 милиона си стоят в някоя сметка. Де да знам сега, не са я превели на мен.
Подготовката на НДСВ за следващите парламентарни избори ще бъде основната тема на насрочени от Софийски градски съд четвърти редовен конгрес на партията през октомври. Научи Дарик от представители на ръководството на жълтата партия. Делегатите трябва да решат дали жълтите да се явят самостоятелно или в коалиция на вота за парламент. Ще бъде обсъждано и евентуално напускане на партията от управляващата коалиция, макар че тази дилема в момента не стои пред НДСВ, твърдят от ръководството на партията. Според жълтите, решаващият момент за оставането им или напускането на правителството и мнозинството ще бъде окончателното решение на Европейската комисия през ноември относно спрените пари по еврофондовете. Конгресът на НДСВ бе насрочен на основание подписка молба от 1/10 от членовете на партията, която е уважена от съда. Информацията е на Ива Капкова. Няма правителствено решение за депониране на 120 000 тона столични отпадъци в общинското депо на Пловдив в Цалапица, макар писмото на вицепремиера Плугчиева и министър Чакъров от 22 август да е с изходящ номер от Министерски съвет, заяви в Пловдив министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Според него се касае за проучване на нагласите на общините и никой не може да наложи такова действие на Пловдив без съгласието на общинския съвет. Мутафчиев, който е председател на БСП в Пловдивска област, бе категоричен. Приемането на нови количества буклук в Цалапица след 200 000 тона миналата година ще създаде проблем на Пловдив заради изчерпване капацитета на котлованите и все още непредвиженото довършване на екозавода в Шишманци. Мария Троева информира.
БСП няма да подкрепи искането за приемане на нови количества столични бали, каза градския лидер на социалистите Захари Георгиев. Преди година партията на сегашния кмет Славчо Атанасов ВМРО също бе против депонирането на бали в Цалапица. Когато миналата година БСП пое политическата отговорност за такова непопулярно решение, не сгрешихме, защото дадохме шанс на столичния кмет да разреши кризата с буклука, каза министър Мутафчиев. Повторно приемане на софийски бали обаче поставя Пловдив под угрозата на същата криза с отпадъците, категоричен бе той. 670 000 кубически метра е свободния капацитет на котлованите в Цалапица, според последното замерване от месец март. Към момента вече са останали около 610 000 кубика, пресмет на управителя на депото Петър Тодоров. Според него има свободен капацитет за 4-5 години, ако само Пловдив и още 5 по-малки общини продължат да изхвърлят средно по 130 000 тона годишно. Едва преди 2 седмици Пловдивската община е внесла мотивирано искане до Министерство на финансите за отпускане на 17 милиона лева за довършването на екозавода, каза областният управител на Пловдив Тодор Петков. Преди отпускането на парите най-вероятно ще бъде назначен одит за разходването на усвоените до сега 25 милиона лева, което допълнително ще забави пуска. Петков е песимист за скорошното довършване на екозавода, тъй като 8 месеца са били необходими на администрацията само за написване мотивировката към финансовото искане. Бездействието на столична голяма община по управлението на отпадъците продължава да бъде национален проблем, констатира лидерът на социалистите Захари Георгиев и иронично предложи да се избира не кмет, а министър на София заради прехвърлянето на отговорностите към правителството.
Вице-премиерът и министър по усвояване на еврофондовете Маглена Плугчиева заяви, че е изненадана от реакцията на министър Петър Мутафчиев, който призова пловдивчани да не приемат новите 120 000 тона смет, за което са били официално помолени в писмо, подписано от Плугчиева и от екоминистъра Джевдет Чакъров. В интервю за Дарик Маглена Плугчиева разкри, че освен до кмета на Пловдив, такива писма са изпратени и до градоначалниците на още няколко общини, които разполагат с регламентирани сметища по стандартите на Европейския съюз. Вице-премиерът по еврофондовете отказа да назове общините, но до 1 септември те трябвало да отговорят отговорят дали ще приемат на депо въпросния софийски боклук. Европейската комисия поставила условието, че не може на площадката на Кремицковци да останат временно депонираните отпадъци, а трябва да се намери трайно решение на проблема, каза Плукчиева, с нея разговаря Ива Капкова.
По чия инициатива е изпратено писмото? Дали столичния кмет и община ви помолиха?
Трябва да е ясно, че Европейската комисия е поставила това условие, че тези временно депонирани отпадъци на площадката на Кремиковци не могат да останат така. Трябва да бъде решен проблема с тях. И на базата на проучването на Министерството на околната среда, съответно има списък на няколко общини, към които сме се обърнали с министър Чакъров, за да се иска тяхното съгласие. Общини, които имат регламентирани сметища, които отговарят на регламентите на Европейската комисия. Естествено, че всичко това е и съгласувано и в единодействие с кмета на София.
Кои са тези общини и дали имате отговор от тях при положение, че става ясно, че Пловдив отказва най-вероятно да приеме Софийския боклук?
Срокът, който сме помолили кметовите да дадат отговор, е при септември, така че преди 1 септември нищо друго не мога да ви кажа. Ако този вариант отпадни, тогава ще се търсят други възможни решения.
При положение, че самия министър Петър Мутафчиев съветва пловдивчани да не приемат Софийския боклук, се получава разнобой в изпълнителната власт.
Аз съм изненадана, не съм чула коментара на министър Мутафчиев, така че не мога да коментирам в момента.
Евентуални санкции от страна на Еврокомисията за Софийския боклук ще са неуспех за столичната община, която е отговорна за решението на проблема. Това каза пред Дарик заместник министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев, който потвърди, че държавата чака отговор от няколко общини за приемане на част от балираните отпадъци на София. Георгиев отказа да коментира реакцията на транспортния министър Петър Мутафчиев, но според него националните интереси изисквали положителен отговор от някоя от общините. Ето какво ще каза Чавдар Георгиев пред Ангел Иванов.
На базата на анализ за достатъчна близост на съответните депа и свободен капацитет за съответните депа, ние сме предложили няколко депа в страната като варианти да поемат частично натрупаните балирани отпадъци в столица. 5-6 общини, на чиято територия има действащи депа и тези депа са определени след необходимия анализ.
Какво се случва, ако получите отказ от всички тези общини?
Националните интереси изискват по-скоро да имаме положителен отговор и чак по-скоро да се реши проблема на столицата.
Каква санкция заплашва България, ако това не се случи?
Ще направим всичко възможно тези санкции да не бъдат наложени на страната ни. Ако те бъдат наложени, това ще е преди всичко неуспех за столична община, тъй като проблема, за който ще се наложи, е отговорност на столична община, но ние заедно с съответните инвестиционни ведомства правим всичко възможно да няма налагане на санкции. Искам да подчертая, че сме в съвършено начален етап на възможна процедура по налагане на санкции и от сега да говорим какъв ще е техният размер, просто е недопустимо. Размерът е конкретен и ще се определи чак в края на съответната процедура.
Топлофикация София не е надписвала сметки за парно поради закръгляване на мерните единици, каза днес изпълнителният директор на дружеството Петко Милевски. Той бе помолен за коментар по влязлото в сила решение на Софийски градски съд, според което Топлофикация трябва да обещети потребител заради надвнесени суми при калкулирането на мерните единици в сметките му за парно. За да бъде изчислено потребеното от всеки абонат количество топлинна енергия, то трябва да бъде трансформирано от мегават часи в киловат часи. Според образувано поискова молба на Татяна Евджиева дело, при тези калкулации се изчислява допълнително пари върху сметките за парно. Министерството на образованието и науката отпусна предвидените средства за диференцирано заплащане на учителите в размер на 44 милиона лева, съобщиха от Просветното министерство. 39 милиона от тези пари ще са за педагозите, останалите 5 милиона за директорите на училищата и детските градини. Средната сума за възнаграждение и осигуровки на един учител е 418 лева, за директорите 902. Информацията е на Светослава Кузманова. Диньо Терзийски е новият шеф на разследващите полицаи, съобщи вътрешният министър Михаил Миков. Той допълни, че в последните 7 месеца системата на МВР е била напусната от 1857 служители, като от тях 1393 са от същинската полиция. За този период назначени на работа в министерството са 1720 души. Вътрешният министър съобщи, че са закупени общо 160 компютъра за столичните РПУ-та, като по този начин с нова техника са оборудвани всички дознатели. Миков допълни, че се обсъжда идеята за това да се изгради обща мрежа между компютрите на полицията и прокуратурата. Информацията е на Николай Христов. До края на тази седмица ще започне отремонтирането на основния водопровод Злокучене Панагюрище, който захранва с питейна вода града и селата в общината. Това заяви за Дарик кметът на Панагюрище Георги Гергинеков, който нещо обяви бедствено положение в региона заради кризата с питейна вода. Много от кварталите на града продължават да бедстват заради пресъхването на алтернативните водоисточници от Средна гора, уточни говорителят на общината Невяна Кацарева. Община Панагюрище ще поиска допълнително водоноски от Гражданска защита София за населените места, където положението е най-тежко. Селата Батиебани вече трети месец са без вода, на режим от по няколко часа вода на ден са селата Левски, Попинци и Елшица. Чуйте още от интервюто на Даниела Ковачева с кмета на Панагюрище Георги Гергинеков.
Се обяви официално бедствено положение, тъй като в момента ние сме предприели съответните действия за излизане от тази ситуация, но в времето те ще бъдат така разположени през следващите 15-20 дена, за да можем, пак казвам, окончателно да решим проблема с водоподаването към община Панагюрище. В края на тази седмица започваме ремонтирането на този на практика негоден за ползване водопровод. За това са необходими около 900 000 с ДДС. Общината през Министерство на регионалното развитие, през Министерство на околната среда и водите и през Министерство на финансите в много кратки срокове трябва да осигури около 4-500 хиляди, но пак казвам само за този участък.
Серен диоксид над нормите, отчетен във въздуха на Димитровград, 582,19 микрограма на кубичен метър при норма от 350 микрограма, бяха отчетени от автоматичното измервателно устройство в града в 12 днес. Допустимата норма е превишена над 1,6 пъти, час по-късно съдържанието на серния диоксид е спаднало под праговата стойност. Асансьорна шахта в Русенски блок беше обгазена с боен газ. Концентрациите на бойното отровно вещество фосген, който се усещаше в блок 403 в русенския квартал Чародейка, вече са нуле. Съобщи за Дарик от мястото на инцидента директорът на Гражданска защита полковник Стефко Борджиев. Подробностите от Майя Йоргова.
Асансьорната кабина и мазите в вход Б в блок 403 в русенския квартал Чародейка са проветрени от екипи на Гражданска защита. Все още обаче не е открит източникът на отровното вещество фосген, съобщи за Дарик полковник Стефко Борджиев.
Източникът не е намерен, той може да бъде от горящи кабели, може да бъде от канализационни тръби, ако вътре в канализацията се пусне нещо окислително. Някои граждани там от хода най-вероятно е налял нещо в канализацията или са обгарили кабели да ги предават на вторични суровини.
Първоначално измерените концентрации на бойното отровно вещество не са били опасни за живущите в блока, тъй като са установени в асансьорната шахта и мазите, които своевременно са били отцепени. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Спорът между Пловдивската митрополия и Съюза на архитектите за стопанисването на имот бивш манастир Свети Кирик и Олита, сега творческа база на Съюза на архитектите, ще се реши в съда. Това каза в специално интервю за Дарик председателят на Съюза на архитектите Спиридон Ганев. Припомним, Пловдивската митрополия иска да възстанови владението си върху имота, който от 1982 година е предостъпен за творческа база на Съюза на архитектите. Манастирът не е действащ от 30-те години, разрушената му база е предадена за ремонт и стопанисване на архитектите през 80-те години. Чуйте още от коментара на Спиридон Ганев пред Нина Александрова.
Това беше грозно, защото беше една предварително намислена постановка, целяща да подведе чрез общественото мнение взимането на решение по съдебен ред по този имот.
Имотният ви спор от кога е всъщност? За какво? Защо точно сега дойде момента да...
Защото сега е дошъл на ума на Пловдивската епархия, че би било много хубаво да получат един наготово построен имот срещу луди средства, строителни и нервни усилия на Съюза на архитектите. Съюза на архитектите го изведил със средствата на собствените си членове. И разбира се, той ми е бил добре дошъл в този му вид, който няма нищо общо с предишния манастир. Той в момента не е строен за манастир, той е строен за творческа база. В предишното си битност на манастир той е имал килийки 1,80 широки с 1,30 м коридор пред тях галерия за достъп, тук като в момента там има нормални хотелски стаи с нормален достъп и младежките пленери или други събития, които Съюза на архитектите провежда, се провеждат с едни съвременни условия, не в условията на манастир.
Но тук нататък какво имаме? Подстригана монахиня, която...
Не, подстригана монахиня, игумека на кой манастир, на кои монахини е тази постригана игуменка ръководител? Съществува ли такъв манастир? Та правиме демонстрации на подстригвания.
Движението по по улица Раковски в участъка между булевардите Дондуков и Цар Освободител бе възстановено днес в 6 часа сутринта. Отсечката бе затворена в продължение на 2 седмици заради ремонтни дейности. Въпреки че срокът за откриване на обновената улица беше 31 август, днес кметът на София Бойко Борисов и заместник кметът по транспорта Велизар Стоилов откриха официално новият път. Подробностите от Яна Николова.
На 400 000 лева възлиза ремонтът на платното и тротуарите по улица Раковска. Колкото до качеството на ремонтните дейности, Велизар Стоилов каза.
Мисля, че качествено се работи. Фирмите си носят съответната гаранция. Гаранционни вноски са платени, така че лабаво няма, да се казва. И сме сигурни, че гражданите ще оценят това, което е направено.
До петък се очаква да бъде възстановено и движението по другия централен софийски булевард в ремонт – Сливница. В началото на септември пък ще бъдат приключени ремонтните дейности на близо 2,5 километровата отсечка от булевард 8 декември. Веднага след възстановяването на движението по булевард 8 декември ще бъде затворен пътят, свързващ ЖК Дървеница с околовръстното шосе и Бистрица, който е в особено тежко състояние, обясни кметът Борисов. За края на септември и началото на октомври пък са предвидени ремонтните дейности на булевардите Христо Ботев и Стамбулийски, където ще бъдат подменени и трамвайните релси.
България е на пето място в света по общ брой спечелени медали в областта на информационните технологии. Това стана ясно след края на Международната олимпиада по информатика в Кайро, откъдето българските участници се завърнаха с 4 спечелени медала. Това е причината България да бъде официален домакин на 21-та олимпиада по информатика, която ще се проведе август месец 2009 година в Пловдив, информира Надя Хамдан.
По общ брой спечелени медали преди България се нареждат едва 4 страни – Китай, Полша, Русия и Румъния. Това заяви Емил Келеведжиев от Института по математика и информатика към БАН и изрази задоволството си от тази годишното представяне на България в Олимпиадата.
България спечели 4 медала – 2 сребърни медала и 2 бронзови медала.
В България има криза с набирането на участници в Олимпиадата, тъй като образованието ни по информатика е недостатъчно. Това заяви Красимир Манев, който е член на Международния комитет на Олимпиадата. Той изрази притеснението си от загубата на образовани лица в България, които да захранят софтуерната ни индустрия. По думите му, такива са както ученици, които заминават да учат информатика в чужбина, така и преподаватели.
Преподавателите по информатика не получават сериозно възнаграждение. Това буквално източва преподавателския потенциал не само в средните училища, и в университетите към софтуерната индустрия.
Очаква се да пристигнат близо 700 участника от 80 държави на 21-то издание на Олимпиадата през август 2009 в Пловдив.
От централното студио на Дарик Радио чухте вечерните обзорни новини.